Jonás, capítulo 1. Yukwana de nika atuku ya vejin Jonás, heuichi, de nikachi ya hinde. Nyama lo de kiilo, nyuka nu ninive, de kachi tuunlo tuun genikachi linulo. De Jonás nikandijede, de kwa de nyu ninive. Nyu ya ajeka nu shinku, je nyu yo u nikubu, jeka kayo na bandeta yo yu nyu. De nije Jonás ñu ninive, de nika de nuntu un kubu nikachi tuunde, de achide. Nu ushiko kubu vitna, kistu yan dioshi, jinaka nu ñayivu ñu ninive. Yukwana de nike tuun ñayivu ninive, nu yan dioshi, de nika kuso shini de nade. De ñayivu nenu, jinde gentii, tunike jika de nade, de niyon dite inide. De ni kanakun de nade sa mandayi, je genta, je kanakanini de nade. Yukwana de ni je tuun de nun de je kune nuka, nunuka nuñu ninive. Ninda kuñi de nuta utiñu de sinima de ni istade, sa ma geñu de ni nakun de sa mandayi, de ni kuko de nuya. Nabasne de made, je genta, je nakanini de sini. De te ya ajite eje casa tiño jide, ni kakachi tuun de nade nundu uña yivu, gente ñu yukwa. Te eje kune nuka nu, nuka nuñu ninive achide, ni uña yivu, tuku kajiyo, de tuku ko oyo, ni kutunde kayo tuku kajidu, de tuku ko odu, de nako dite inio na yo jidu nadu. De nana kun uyo na yo sa mandayu, hindu nadu. De nana kanta uyo na yo hiyan dioshi. De un uyo na yo, nasto yo jendeba aje kasa ayo. Hin je inda yo, hin ingaña yivun de vitna. De sa nana kani ni yan dioshi, je kutu ini ya hiyo na yo. De kunda u ini ya yo o na yo. De tuba kistu uya hiyo na yo. De ore nito yan dioshi, genikas to de jendeba a, genikas a de nade. Nina ka ni niya, de tu nijes tu ya ka niya nyayibu jende nyu ninive.